Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježeno 29 godina od stradanja srpskih civila i vojnika u Bratunačkim i Srebreničkim selima.
Namjere svih poruka iz Potočara bile s ciljem da se napadne Srbija, izjavila Ana Brnabić.
Od danas u Srpskoj počinje ubrzani proces vakcinacije.
Dobra godina za proizvodnju pšenice u Srpskoj, dobar prinos, kvalitet i cijena.
Brojne opštine u Srpskoj obilježavaju krsnu slavu Petrovdan.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra još toplije, uveče mogući pljuskovi. Služenjem parastosa ubijenim i polaganjem vijenaca na spomen ploči na zalazju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, danas je obilježena godišnjica stradanja Srba ovog kraja koji su pripadnici takozvane armije BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 92. godine, prije 29 godina, muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazje i Biljača. Opširnije Nenad Petrović.
Napad na zalazi bio je mučki, muslimani su ubili sve što su stigli, mještane su hvatali i vodili u srebreničke zatvore, svjedoče preživjeli Mile Stanojević.
Mučki su i u Srebrenici pobili, boli ih vozanim vilama, kidali im komade mesa. Mene su dva rođena brata poginula ovdje, otac mi je teško ranjen, majka mi je teško ranjena, bez noge je ostala i ja sam ranjen ovdje zalazi.
O ubistvu srebreničkih Srba posebno sudije Slobodana Ilića pisao je Ibran Mustafić, politički lider muslimana iz Srebrenice. Svjedočio je o zlodjelima nad 22 zarobljena Srbina koja su odvedena u Srebrenicu. Luka Petrović iz Srebrenice ističe.
Slobodan Ilić isto u meni uvijek je zarobljen tog 12. Petrovdan i određen dio ljudi je sa njim je bio na zalazju, nađen posle na tome smetlištu.
Muslimani su na Petrovdan napali i selo Sase, u zasjedi je ubijen otac Mirene Jokić.
Niko nije odgovarao za to što se desilo, nikad nećemo saznati šta se tačno desilo.
O genocidnoj namjeri komšija muslimana iz Srebrenice, obučenih u ustaške uniforme, govori ovaj, ali i spomen kosturnice iz Drugog svjetskog rata. Na zalazju i u Srebrenici na druge trojice 1943. godine ubijeno je 228 Srba, među njima 80 djece. Branimir Kojić je za organizacije Porodica poginulih.
Imali su genocidnu namjeru, htjeli su da sve zbrišu sa lica zemlje, sve što je srpsko, sve što je pravoslavno. Srbi nisu išli da ubijaju njih.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
To je bio genocid na Srbima, iako se Srbima non stop pripisuje ono što nisu radili, a to je navodni genocid na Bošnjacima.
Srpske žrtve u Srebrenici žrtve su drugog reda i sve dok je tako neće biti istinskog pomirenja, istine i pravde, poručio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Ovdje danas nema nikoga od stranaca, nikoga od stranih ambasada i nikad od njih niko nije došao u Podrinje da se pokloni hiljadama stradalih Srba koji su izgubili svoje živote, među njima su mnogi civili, većina civila.
Aleksandar Vulin, izaslanik predsjednika Republike Srbije.
Naser Orić je krvolok i ubica i koliko se sećam bio je već jednom osuđen. Kako to da kad god se radi revizija presuda za muslimane ili Hrvate, uvek se oslobode? A kad se radi revizija presuda za Srbe, Srbi su uvek osuđeni.
Porodice, prijatelji i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata prethodno su obišli srpska stratišta u Bratuncu, Zagonima, Sasama i Biljači i odali počast za ubijene, ali i pomen za ubistvo 3267 Srba ubijenih na ovom širem području.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je da su sve poruke iz Potočara na komemoraciji u Srebrenici bile s ciljem da se napadne Srbija, a da su izbrisali sve srpske žrtve tokom ratova 90-ih.
Porede sa holokaustom i potpuno zaboravljaju Jasenovac i sve ono što se Srbima desilo od početka Drugog svjetskog rata, rekla je Brnabić. Navela je da niko ne ode u Bratunac, niti kaže riječ o 3000 žrtava u Podrinju. Na taj način ocijenila je poništavaju se i žrtve Srebrenice.
Poslanik u njemačkom parlamentu Aleksander Noj izjavio je da se zbog toga što Srbija ne želi u NATO, Srbi predstavljaju kao zločinci dok se prikriva činjenica da su u Srebrenici ubijeni bošnjački borci u sukobima na ratištu.
Na zapadu se ne priča o srpskim žrtvama jer Srbi moraju biti loši, naglasio je Noj. Povodom komemoracije u Srebrenici Noj je ocijenio da se pokušava prikazati da su srpski vojnici tamo ubili nedužne civile.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen krsta u dobojskom naselju Vila obilježeno je 29 godina od Petrovdanske bitke za odbranu grada. U jednoj od najvažnijih bitaka za odbranu Doboja stradala su 34 borca Vojske Republike Srpske, a ranjeno 76. Opširnije Milica Đurđević.
Cijeli dan 12. jula 1992. Doboj je granatiran, linije srpske vojske probijene, ali namjere hrvatsko-muslimanskih snaga osujećene. Na prvoj liniji bio je tada i Zoran Dević, borac, junak, teško ranjavan.
Prije mog teškog ranjavanja iznio sam svoja možda najbolja dva druga. Oba da su na moju nesreću poginuli.
Neprijatelj je nadirao u talasima, mrtvih i ranjenih bilo je na sve strane. Ključnu ulogu, dok nije stigla pomoć drugih jedinica, odigrala je odvažna grupa pripadnika 13. čete Centra javne bezbjednosti Doboj, među njima i jedan od najmlađih boraca, Nenad Bukvić.
Taj dan je baš bilo, znači pomiješao su se bili, jedni sa drugima, tako da nije se znalo ko je neprijatelj, ko je naš.
Bivši starješina druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, Miko Škorić.
Mi smo tenkisti, mi smo svugdje, pošto smo brzo pokretni, svugdje se prebacivali i ovdje smo isto izvajali od snaga. I Bogu hvala da smo imali i agilnu pješadiju.
Okružiti i zauzeti Doboj bio je glavni cilj napada neprijateljskih snaga iz pravca Jelaha i Tešnja prema Putnikovom brdu i naselju Vila. Napad se dešava u trenutku završnih borbi za koridor, pa je odbrana Doboja na Petrovdan 92. ključna za budućnost ovog grada, ali i cijele Republike Srpske. Doboj je odbranjen, ali u toj bici poginula su 34 borca, a ranjeno 76, kaže predsjednik gradske boračke organizacije Doboj Pero Tubić.
Da je tog momenta neprijatelj uspio da uđe u grad, odsekao bi se Ozren kao jedna ogromna teritorija pod kontrolom srpske vojske, ali ujedno bi se ujedinio tuzlanski dio i zenički dio, znači ujedinio se neprijateljske snage.
Na spomenik na Vili, koji je podignut u znak sjećanja na poginule u Petrovdanskoj bici, njihovi saborci, porodice i poštovaoci položili su vijence.
Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma nikada neće pristati na bilo kakve pokušaje njegove revizije koji bi vodili umanjenju prava Republike Srpske ili njenom ukidanju, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović na sastanku sa predsjednikom, sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem u Banja Luci.
Popović rekao da je ekonomski snažna i razvijena Republika Srpska predstavlja interes čitavog srpskog naroda. Višković je rekao da Srpska i Srbija, pored brojnih zajedničkih projekata u oblasti energetike, infrastrukture i obrazovanja, podižu kapacitete i u oblasti inovacija.
Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH razmatra na višednevnoj sjednici prijedloge izmjena i dopuna poglavlja 3 izbornog zakona BiH koji se odnose na centralni birački spisak. Većinu predloženih izmjena podnijela je Centralna izborna komisija koji su za srpske predstavnike u ovoj radnoj grupi neprihvatljive, izvještava Radan Škipina.
Da li će Bosna i Hercegovina do kraja ove neizborne godine uspjeti da dobije kratak i operativan izborni zakon ili će dosadašnji, inače prenormirani, postati i više od toga opterećen šumom podzakonskih akata i propisa? Malo je optimista među članovima interresorne radne grupe koji vjeruju da se to može dogoditi. Za srpske članove ovog zajedničkog tijela krivac bi mogla da bude Centralna izborna komisija koja je, kao nelegitimno izabrano tijelo, podnijela masu prijedloga za izmjene izbornog zakona, čime se birači zbunjuju i demotivišu, a izborni proces nepotrebno usložnjava i komplikuje, ističu Nenad Stevandić i Sredoje Nović. Takav je primjer, naglašavaju njih dvojica, i sa poglavljem izbornog zakona koji se odnosi na sve pojedinosti u vezi sa centralnim biračkim spiskom i kreiranjem njegovog sastavljanja po propisima koje bi donio CIK.
Nije posao interresorne radne grupe da narodu zgadi izbore, nego da ih tehnički napravi poštenijim, bržim, adekvatnijim, ali isto tako da zainteresujemo ljude, jer samo velika izlaznost iznad 50% i dalje garantuje, da kažemo, i kredibilitet izabranih ljudi, ali i kredibilitet samog izbornog procesa.
Ja zaista mislim da je CIK samo htio da sebe promoviše. Mislim da nije prosto realno desetine i desetine stvari koje su predložene, jer to zadire ne više u samo ovaj izborni zakon, ja bih rekao u nekim odredbama zadire i u sam Ustav.
I pored sveg značaja izrade centralnog biračkog spiska, načina i procedure evidencije birača, kompenzacionih mandata, preferencija, predsjedavajuća radne grupe Alma Čolo ne vjeruje da će nacrt izmjena izbornog zakona biti završen u roku. Poslanik SDP-a Saša Magazinović ipak gaji optimizam.
Mi imamo stav monitoring komiteta Vijeća Evrope koji prati Bosnu i Hercegovinu kad je u pitanju implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava. Tu je rok 1. septembar. Ja nisam optimista da mi to možemo uraditi do 1. septembra.
Meni je ovo osvježenje u odnosu na isprazne priče o nečemu što najmanje ima veze sa izbornim zakonom.
Za hrvatskog člana radne grupe Barišu Čolaka izmjena izbornog zakonodavstva treba da se odvija uporedo na tehničkom i političkom planu.
Jako važno, jako nužno, istodobno da se odvijaju i politički razgovor između lidera političkih stranaka. Posebice se to odnosi na implementiranje ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava, a jednako tako i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Širina kojom je CIK ušao sa svojim prijedlozima u izmjene i dopune izbornog zakona odveo bi nas u stanje u kome zakon ne bi ni trebao, jer bi se upravo CIK nametnuo kao kreator kompletnog izbornog procesa, poručuju članovi Srpskog kluba u interresornoj radnoj grupi. Izjašnjavanje članova ove radne grupe o izmjenama i dopunama uslijedit će nakon što se razmotre svi radni materijali koji se odnose na kompletna poglavlja izbornog zakona.
Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske dostavila je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja protiv bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića.
Kako je saopšteno iz MUP-a, lice MS osumnjičeno je da je obavljajući funkciju ministra tokom 2016. godine iskoristilo službeni položaj i pribavilo imovinsku korist za izvođače radova koji su imali sklopljen ugovor sa ministarstvom u iznosu od 1,314 miliona maraka, a na štetu ministarstva.
U Republici Srpskoj danas počinje ubrzani proces vakcinacije protiv virusa korona. Domovi zdravlja zaduženi su da u skladu sa odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije produže radno vrijeme vakcinalnih punktova, te tamo gdje je to moguće organizuju vakcinaciju bez prethodnog zakazivanja. Resorni ministar Alen Šeranić rekao je da u narednom periodu treba pronaći balans između opasnosti od COVID-a i života koji mora da teče, dodajući da Srpska ima dovoljan broj vakcina. Prilog Darka Šavije.
Virus korona nas je sve zajedno umorio, ali treba naći balans između opasnosti i života koji mora da teče bez obzira na sve, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske. U pojedinim zemljama, dodaje ministar, dolazi do pogoršanja situacije izazvane delta sojem virusa, a zaražene su uglavnom mlađe osobe koje se većinom ne pridržavaju epidemioloških mjera i nisu vakcinisane. Šerenić naglašava da Srpska ima dovoljno vakcina i kreće u masovnu imunizaciju stanovništva. Apeluje na građane da termin vakcinacije zakažu u svojim domovima zdravlja.
Domovi zdravlja su zaduženi da organizuju vakcinaciju u periodu od 9 do 19 časova. Mi smo svakako svjesni da u nekim manjim sredinama neće biti potrebe možda za takvim opsegom rada, ali svakako su zaduženi i da naravno subotom omoguće da se ljudi vakcinišu s obzirom da imamo radno produktivno stanovništvo.
U Gradišci je danas organizovana vakcinacija bez prethodnog zakazivanja po sistemu otvorenih vrata na vakcinalnom punktu u kulturnom centru Gradiška. Vakcinacija se obavlja u terminu od 8 do 18 časova vakcinom proizvođača AstraZeneca. Na vakcinalnom punktu danas je bilo veliko interesovanje za imunizaciju.
Mislim da ćemo se svi morati vakcinisati.
Pa znači mnogo za sve nas, da to sve prije prođe i završi kako treba.
U okviru imunizacije zaposlenih u privredi Srpske u Gradišci je organizovana i vakcinacija 60 radnika preduzeća Mehanizmi B. Direktor preduzeća Boban Čegar.
Nekih 10% radnika je već ranije se vakcinisalo samostalno ili odlaskom u Srbiju ili nekim drugim putem. Znači već smo na nekih 40-45% sa današnjim danom vakcinisanih radnika.
Prisustvujući prvoj organizovanoj akciji imunizacije radnika u Srpskoj, ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić i predsjednik Privredne komore Srpske Pero Ćorić ukazali su na značaj masovne imunizacije.
Želimo da podstaknemo ljude da se vakcinišu.
Mislim da će to imati svoga efekta. Mislim da će se što više privrednih subjekata, odnosno radnica koji su zaposleni u privredi Republike Srpske odlučiti za masovniju vakcinaciju.
Danas je i u Banja Luci organizovana vakcinacija bez prethodnog zakazivanja na vakcinalnom punktu u hali Banja Lučkog velesajma vakcinom proizvođača AstraZeneca. Dom zdravlja Prijedor od sutra će kontinuirano sprovoditi masovnu vakcinaciju protiv virusa korona bez zakazivanja. Dom zdravlja Bijeljina za četvrtak je najavio vakcinaciju bez prethodnog zakazivanja vakcinom Pfizer, a ovaj tip vakcinacije nastavit će se i naredne sedmice.
I svakom bi rekla da to napravi. Moja su i djeca primljeni, jedni u Austriji, jedni u Njemačkoj.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske s ciljem promovisanja vakcinacije, koja je od izuzetne važnosti za cjelokupno stanovništvo Republike, provodi i medijsku kampanju pod nazivom Čuvam sebe, čuvam tebe.
Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se.
U Republici Srpskoj testiran je 91 laboratorijski uzorak, a virus korona potvrđen je kod jedne osobe.
U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 3 smrtna slučaja. U bolnicama se liječi 47 pacijenata. U Federaciji BiH još je 10 pozitivni, dok su od posljedica preminule 3 osobe.
Novi Grad proslavlja dan opštine i krsnu slavu. Razloga za slavlje imaju. Privredni razvoj i zapošljavanje nisu zaustavljeni ni u doba pandemije. Naprotiv, tekstilni giganti izvozno orijentisani povećali su broj zaposlenih. Za nove poslovne izazove u Novom Gradu često se odlučuju strani investitori. Opširnije Branka Kesić.
2 godine svjetske stagnacije privrede zbog pandemije virusa korona nisu ulijevale nadu za stalnim zaposlenjem novljanima. Međutim, dok su jedni pronašli zaposlenje, drugi su uspjeli da napreduju i pronađu bolje uslove rada. Jovana Bursać, radnica u tekstilnoj italijanskoj firmi.
Bila sam iznenađena, ali firma je radila tokom ove globalne situacije i velike krize i dobila sam posao.
Snežana Mršić, radnica u tekstilnoj slovenačkoj firmi.
Zadovoljna sam i uslovi su bolje nego očekivani.
U najvećem jeku pandemije prošle godine otvorena je nova firma u kojoj je zaposleno 68 radnika. Razlozi su blizina granice carinskih terminala, ali i kvalitet radne snage i privredni temelji za razvoj. Aleksa Gudalo, zamjenik direktora firme Smart Textil Novi Grad.
Pošto imamo i jednu poslovnu jedinicu u Bugojnu, koju zapošljamo 45 radnika, a našim poslodavcima je bilo sasvim svejedno gdje će graditi fabriku. Da li u Federaciji, da li u Republici, a nama nije bilo svejedno.
Na provjerenom privrednom terenu kontinuiran razvoj nastavljaju strani investitori sa postojećim pogonima. Njihovi potezi dokaz su dobrog privrednog ambijenta. Miroslav Stanković, direktor firme Vastil Novi Grad.
Svake godine povećavamo broj radnika za 30-40%, sad nas ima 140.
Iako je pandemija uzela danak širom svijeta, gašenje preduzeća nije zabilježeno u Novom Gradu. Prihodi i promet smanjeni su tek za 1%. U proteklih godinu dana opština Novi Grad izdvojila je milijunska sredstva u razvoj putne infrastrukture i projekte vodosnadbijevanja, kaže Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Više od 2,5 miliona je uloženo u različite projekte, s tim da je uglavnom išlo se ka projektima koji se tiču ruralnih sredina.
Prekategorizacija granično prelaza Novi Grad Hrvatska jedan je od ciljeva za budućnost koji će doprinijeti daljem razvoju opštine.
Osnivanje slobodne ekonomske zone u Prijedoru bilo bi značajan doprinos privrednom razvoju ovog grada. Zaključak je sastanka ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca i gradonačelnika Dalibora Pavlovića. Razgovarano je i o razvoju turizma, a ministar Košarac posjetio je i 2 izvozno orijentisana preduzeća. Opširnije Dragan Zrnić.
Prijedor posjeduje uslove za osnivanje slobodne ekonomske zone jer se nalazi u blizini granice Europske unije i ima odgovarajuće zemljište, istakao je Pavlović. Košarac je rekao da slobodnu zonu proglašava savjet ministara nakon što lokalna zajednica uradi ekonomski elaborat i pripremi zemljište. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH.
Na jednom teritoriji investitor investirao instalisani proizvodne kapacitete da prilikom uvoza određenih sirovina koji služe za proizvodnju ne bi plaćao PDV do momenta kada vrši plasman robe. Ako vrši plasman robe na domaće tržište, tada je dužan nakon završnog proizvodnog ciklusa da plati PDV, a ako tu robu izvozi, nije dužan da plati PDV.
Jedna od tema razgovora bio je i razvoj turizma, za koji u Prijedoru postoji potencijal. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Vjerujemo da ćemo u narednom periodu izvršiti, to jest uraditi strategiju razvoja turizma na teritoriji grada Prijedora, za što ćemo dobiti pomoć od gospodina Košarca i njegovog ministarstva.
Uloga samog ministarstva spojen turizma i ekonomskog odnosa biti u domenu prisutnosti međunarodnih financijskih organizacija koje treba da pomogu implementaciju određenih turističkih projekata.
Ministar Košarac posjetio je fabriku keksa i vafla Mira i nedavno osnovani pogon slovenačkog preduzeća Kolektor.
Dobra godina za proizvodnju pšenice u Srpskoj. Dobar prinos, kvalitet i dobra cijena, što se rijetko događa, rekao je resorni ministar Boris Pašalić. On je danas u Bijeljini posjetio najvećeg semberskog otkupljivača Novi Žito Promet, koji je nakon duže pauze pred ovogodišnju žetvu ponovo otvorio silose i uskladištio više od 10.000 tona ovogodišnjeg roda pšenice. Opširnije Spomenka Đurđević.
Ova mlinska industrija oduvijek je bila značajan proizvođač i otkupljivač ne samo za semberske poljoprivrednike, nego i za vladu Srpske, jer su pokazali korektan stav prema proizvođačima, istakao je ministar poljoprivrede Boris Pašalić.
Žitopromet planira da investira u neke nove pogone, da se širi, da poboljšava i proširuje svoju djelatnost i bitno je samo da su i poljoprivredni proizvođači ove godine uskladištili i predali značajne količine pšenice od Žitopromet.
Novi Žitopromet je prvi objavio otkupnu cijenu pšenice 36 feninga po kilogramu plus 1 fenig za kvalitet i na taj način uticao da cijenu koriguju i drugi mlinovi koji su na početku žetve nudili 32 do 33 feninga po kilogramu. Predatu pšenicu isplaćuju odmah, kaže Dragan Gajić iz Batkovića.
Pa za poljoprivredu je to u svakom slučaju dobro.
U oživljavanje novog žitoprometa kompanija Pavgor do sada je uložila preko 10 miliona maraka. Uskoro počinju sa radom mlin, zatim pekare i mješaone stočne hrane. Slaviša Mijatović, direktor novog žitoprometa Bijeljina.
Drugi ciklus kreće otprilike negdje na jesen, gdje ćemo ovdje izgraditi jedan veliki kompleks. Radi se o izgradnji hale od 9.500 kvadrata.
U hali planiraju da otvore agrocentar i obezbjede kompletan repromaterijal za proizvodnju. U Semberi je žetva pšenice pri kraju. Iz agrarnog fonda grada proizvođačima je obezbjeđena premija u iznosu 2 feninga po kilogramu, a resorno ministarstvo isplatilo je 300 maraka po hektaru zasijane pšenice za 2200 proizvođača.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Petrovdan, Krsnu Slavu i Dan opštine obilježavaju opštine Novigrad, Trnovo i Kalinovik. U ove tri lokalne zajednice danas su povodom Petrovdanskih dana služene svete arhijerejske liturgije, svečane litije i slavski obred. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Tradicionalno u opštini Novi Grad, povodom Krsne slave Petrovdan i Dana opštine, nakon liturgije i litije održana je svečana akademija, na kojoj se govorilo o ostvarenim rezultatima i planovima za razvoj ove lokalne zajednice. Najbitnije da se zadrže postojeće, ali otvore i nova radna mjesta. Cilj je završiti sve započete infrastrukturne projekte, poručuje načelnik opštine Miroslav Drljača.
Gdje smo uspjeli da održajemo prije svega nivo proizvodnje u preduzećima, da smo napravili jedan investicioni pomak u toku prošle godine.
Preduzeće konfekcija Vastil, koja se značajno istakla u privrednom sektoru, tokom pandemije koronavirusa nije prekidalo rad, već je zaposlilo i nove radnike, ističe direktor Miroslav Stanković.
Posebno bih naglasio da su te naše žene u doba najžešće pandemije iznijele proizvodnju.
Najviše priznanje opštine Zlatna plaketa ove godine uručene su ministru boračko-invalidske zaštite Dušku Milunoviću i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu.
Ovom prilikom želim da se zahvalim načelniku opštine koji ima puno razumijevanje za boračku populaciju.
Ona za mene predstavlja, rekao bih, dodatnu obavezu. Predano radim na ostvarivanju našeg primarnog cilja, to je da onemogućimo Hrvatsku da na lokalitetu Čerkezovac gradi odlagalište radioaktivnog otpada.
U crkvi Svetog velikomučenika Georgija u opštini Trnovo služena je liturgija, obavljeno lomljenje slavskog kolača i svečana litija. Položeni su vijenci na centralni spomenik i spomenik žrtvama iz Drugog svjetskog rata, te na spomenik komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske, Beli Vukovi, Srđanu Kneževiću. Načelnik opštine Dragomir Gagović poručuje da zahvaljujući projektima i infrastrukturnim radovima opština Trnovo ima solidnu perspektivu, a ove godine ostvaren je i najveći budžet u istoriji opštine.
Planiran 2 milijuna 400, ostvaren je 4 milijuna 600, negdje 2 milijuna 100 je suficita,
koji će se rasporediti ove godine na kapitalna ulaganja.
I u Kalinoviku povodom krsne slave opštine i hrama Svetog Petra i Pavla služenjem liturgije obilježen je veliki praznik Petrovdan, nakon čega je ulicama ove opštine prošla svečana litija.
Srpska demokratska stranka obilježila je danas u Banja Luci 31 godinu od osnivanja i krsnu slavu Petrovdan. Delegacija stranke prisustvovala je liturgiji u hramu Hrista Spasitelja, polaganju vijenaca na spomenik palim borcima proteklog rata na groblju Sveti Pantelija, a organizovan je slavski obred. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da politička scena u Srpskoj nije zamisliva bez Srpske demokratske stranke. On je istakao da na izborima naredne godine očekuje više od 100.000 glasova, a da se stranka do kraja jeseni konsoliduje.
Mi smo preteča Republike Srpske, mi smo poveli narod sa nama pod našom zastavom Srpske demokratske stranke, donijeli smo slobodu našem narodu, to nikada niko ne treba da zaboravi, naše mjesto se zna. Danas su nove generacije koje vode Srpsku demokratsku stranku, ali sa istim žarom, sa istim ponosom, sa patriotizmom koji nosimo. Vjerujem da ćemo zajedno sa drugima uspjeti da donesemo bolje našem narodu. To jeste i osnovna ideja nosilja Srpske demokratske stranke.
U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci počele su ljetne večeri, a u Trebinju u okviru kulturne manifestacije Trebinsko kulturno ljeto u Dučićevoj ulici pod pokroviteljstvom grada i turističke organizacije otvorena je 9. godišnja izložba likovnih radova udruženja Milorad Ćorović. Opširnije Gordana Partina.
Pod Trebinskim platanima svoje stvaralaštvo predstavilo je 15 umjetnika okupljenih u Udruženju likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. U izložbi je govorila slikarka potpredsjednica udruženja Snježana Domazet.
To je ukupno 30 radova gdje se može vidjeti svestranost i umijeće naših umjetnika i to su uglavnom umjetnici koji su proizišli sa Akademije likovnih umjetnosti iz Trebinja Milorad Ćorović.
Koncertom Vasil Hadžimanov benda otvorene su ljetne večeri gradskog pozorišta Jazavac u sklopu kojeg će biti održane predstave, koncerti i projekcije, najavio je glumac Ljubiša Savanović.
Predstava Pidžama za šestoro koja igra utorak i srijedu od 21 čas, zatim 15. u četvrtak imamo koncert gradskog hora i dječjeg hora Jazavac. I u nedjelju jedan poseban događaj, Beograda nam dolazi band Hot Club of Belgrade koji sviraju gypsy jazz.
A dječji hor Vrapčići održat će sutra tradicionalni ljetni koncert na tvrđavi Kastel. Na koncertu će učestvovati i prijatelji hora, učesnici dva festivala, Banjalučkog Mali kompozitor i Zagrebačkog Zagi Fest.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković osvajanjem Wimbledona došao je do svog 20. Grand Slam trofeja i izjednačio se sa Rodgerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Osvajanjem Wimbledona Novak Đoković jučer je stigao Rafaela Nadala i Rodgera Federera po broju osvojenih titula na Grand Slamovima. Sva tri tenisera imaju po 20 trofeja. Ipak srpski teniser prednjači jer je igrač sa najviše sedmica provedenih na prvom mjestu ATP liste u istoriji tenisa, a jedini je teniser koji je sve Grand Slamove osvajao minimalno dva puta i jedini je igrač koji je osvajao sve Masterse. Đoković ističe da je prije 2-3 godine postao svjestan da može stići sve te rekorde. O rekordu za najviše titula na Grand Slamovima i najviše sedmica provedenih na prvom mjestu počeo sam da razmišljam prije 2-3 godine. Prije toga činilo mi se van domašaja, ali uvijek sam vjerovao da svoj najbolji tenis igram na Grand Slamovima bez obzira na podlogu. Ipak ponavljam, u prethodnih 2-3 godine počeo sam da shvatam da mogu da oborim rekord po broju sedmica na prvom mjestu, što mi je bio primarni cilj. U posljednje 2 godine postao sam svjestan da to mogu učiniti i sa Grand Slamovima. Nevjerovatno je kako se sve poklopilo u ovoj godini. Đoković je osvajanjem 6. titule na Wimbledonu došao na korak od ostvarivanja još jednog rekorda. Ukoliko osvoji US Open, ostaće usamljen na vječnoj listi po broju Grand Slam trofeja, ali će postati i prvi teniser koji je u jednoj sezoni osvojio sva 4 najveća igrača turnira. Jedina teniserka kojoj je to pošlo za rukom u Open Eri je Njemica Steffi Graf. Na najnovijoj ATP listi Đoković je lider sa 1743 boda više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Fudbaleri Borca sutra dočekuju Kluž u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred Borcem je težak zadatak jer je u prvoj utakmici izgubio sa 3-1. Trener Borca Marko Maksimović ističe da će pružiti svoj maksimum i dodaje:
ono što je meni bitno sutra, šta bi ja lično volio, da naša ekipa prije svega, imat ćemo mi publiku, to je neosporno, ali da mi dobijemo konačno ovdje na gradskom stadionu publiku koja će 90 minuta da nosi borac, da borac nešto izvuče.
Utakmica koja se igra sutra na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 20 časova.
Danas je sunčano i toplije nego prethodnih dana. Sutra će biti još toplije, a uveče mogući pljuskovi. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Mrakovica 23 stepene, Han Pjesak Čemerno veliko 4, Gacko, Drinić, Sokolac, Šipovo 27 stepeni, Mrkonjić grad, Srbac 28, Nevesin je Prijedor, Srebrenica 29, Banja Luka, Bileća, Doboj, Zvornik 30 stepeni, Bijeljina 31, Rudo, Trebinje, Foča 32, Višegrad, Sremsko 34 stepena Celzija. Sutra u noći na jutrošnji dan bit će toplo lokalno na jugu i severu i tropsku noć, u ostalim predelima nešto svežije. Ujutru i tokom dana slučajno u većini predela, ponegde je vruće, uz malu dnevnu oblačnost, a uveče je lokalno moguć kraći lokalni pljusak, praćen grmljavinom, uglavnom na severoistoku i od jugozapada ka delu severa. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 20 na severu i jugu i do 23. A dok će najviše dnevno biti od 29 do 35 na severu i jugu do 39 stepeni Celzija.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Obilježeno 29 godina od stradanja srpskih civila i vojnika u Bratunačkim i Srebreničkim selima. Namjere svih poruka iz Potočara bile s ciljem da se napadne Srbija, izjavila Ana Brnabić.
Od danas u Srpskoj počinje ubrzani proces vakcinacije.
Dobra godina za proizvodnju pšenice u Srpskoj, dobar prinos, kvalitet i cijena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.